Mēs tagad atrodamies Rumānijā, Transilvānijas reģionā, Sibiu, kur tikko ir noslēdzies samets dalībvalstu, Eiropas Savienības dalībvalstu politisko līderu samets, kurā viens no dokumentiem, ko jūs apstiprinājāt, bija deklarācija par Eiropas nākotnes attīstību, un tajā ir iekļauts daudz dažādu solījumu un arī visādas frāzes. Pieņemsim, jūs solat, ka Eiropa runās vienotā balsī un ka arī Eiropa padarīsiet Eiropas Savienības spēcīgāku un iedzīvotāju nākotni gaišāku. Tas bija citāts. Vai tās nav tikai tādas skaistas, bet visai tukšas frāzes?
Dokuments, kas ir pieņemts, viņi arī vajag tā saprast, viņš ir vairāk deklaratīvs, tur ir tā desmit, bezmaz tā desmit bauši, kuras mēs sekojam. Bet ja mēs nopietni padomājam, pasaulē labākas pārvaldes kā demokrātija nav un laikam arī neviens neizgudros, un kā demokrātiskas valsts var sadarboties tādā, kā mēs to daram Eiropas Savienībā, tas ir faktiski visavancētākais, vismierpilnākais un vislabākais modelis arī, kas ir. Un tas, ka neskatoties uz visu, kas ir noticis, neskatoties uz dažādām domstarpībām, ka visi kā viens ir gatavi parakstīties uz to, ka mums ir jāturpina sadarbība, mums ir jāmeklē tās, teiksim, vienprātības vai vienbalsības tur, kur tas ir nepieciešams un tā, tas ir ļoti daudz, ko nosaka. Un tādai valstī, kā mums, Latvijai, atceramies, mums ir 2 miljoni iedzīvotāji, mums ir samērā maz tirgus mūsu uzņēmējiem, bet kā daļa no šīs lielās demokrātiskās savienības, mēs esam iekšā vienotā tirgus 500 miljoni iedzīvotāji, tas ir milzi iespējas mums, tā ir iespēja mums projecēt savu gribu uz pārējo pasauli arī no Latvijas puses, kas, ja mēs būtu paši, tas nekādīgi nebūtu iespējams.
Cik lielā mērā dalībvalstu līderi šodien ir bijuši vienotie, jo mēs runājam par vienotību?
Faktiski ļoti. Mēs šodien ieskicējām, tātad, nu, mēs pieņemam šo vispārīgo dokumentu, mēs ieskicējām to, ko mēs jūnijā tad formāli pieņemt, kas tiktu uzrakstīts, kas ir tās lietas, ko katrs uzskata par svarīgajiem. Un mēs nu, vairākās sesijās runājām vairākās, kas katrs vairākas reizes izteicās un tur atkārtojās un atkārtojās un atkārtojās vairākas tēmas. Teiksim, viena no šīm ir vienotais tirgus un tā ārkārtīgi lielā nozīme šo pilnveidot, šo stiprināt, jo tas ir tas, kas dod mums arī mūsu valsts iedzīvotājiem iespējas, gan ekonomiskās iespējas, izglītības iespējas, protams, ceļošanas iespējas un tā tālāk. Es šajā sakarā uzsvēru, ka mums arī banka savienības vai banka apvienošanā ir jāiet arī tālāk, proti pret naudas atmazgāšanas uzraudzību arī vajadzētu centralizēt, tas šķiet guvu lielu atsaucību, nu, viena lieta, ka atsaucība tā, bet mums ir, būs jāvirs arī likuma maiņas, tātad tas būs viens no uzbrīvumiem, tātad vienotais tirgus bija. Otra tēma, kas izskanēja no daudziem, katrs drusku savā locījumā varētu teikt, ir par drošību, ka mēs visi izprotam to, ka kopā mums ir daudz lielākas iespējas uzlabot savu drošību gan militārajā ziņā, gan arī, teiksim, informatīvajā ziņā, kas saistās ar dezinformāciju, hibrīdo kardarbību ar draudiem, kas nāk no malas. Jo ir spēki pasaulē, kas gribētu redzēt, ka šis demokratiskais, varētu teikt, eksperiments, ka viņš neizdotos. Mēs visi valstu vadītāji kā viens esam par to, lai nu kādas mums ir domstarpības konkrētojos jautājumos, mums ir jāturpina viņas risināt tieši šādā un ne citā formā.
Pirms sanāksmes jūs runājāt par vidi un klimata pārmaiņām un sacījāt, ka Latvijai ir jāmaina sava nostāja un jāskatās nevis kā pretoties dažādām prasībām klimata pārmaiņu jomā, bet gan drīzāk, kā vajadzētu viņas atbalstīt un izmantot šo politiku savā labā. Kāpēc jūs nācat klajā ar šādu priekšlikumu, šādu ideju?
Nu, tā nav tikai man, tā ir valdības. Mēs esam vairākas reizes valdībā šo runājuši. Es tagad gribu iekustināt to, ko mēs esam runājuši proti. Līdz šim mēs esam tā diezgan pasīvi, negribīgi pieņēmuši, nu, teiksim, klimata politiku ar tādu uztver, ka tas kaut kādā veidā mūs traucē un kavē. Bet padomājam reāli. Ne mums ir savas naftas, ne mums ir savas akmeņu ogles, tas viss ir importēts pārsvarā no Krievijas. cīnīties pret politiku, kas faktiski mūs atbrīvot no šīs importa atkarības, ir, nu, nav īpaši prāta darbs. Es argumentēju, un tas, ko es gribu panākt, ir, ka mums ir jāmaina savu pieeju diezgan radikāli. No tā, ka mēs negribīgi pieņemam, ko citi izlem, uz to, ka mēs kļūstam no starp tiem, kas virza uz priekšu. Es šodien esmu pievienojies vairāko valsts tādai kodola grupai, kas uzskata, ka Eiropai ir nopietni jāuzrunā klimata maiņas, respektīvi nopietni jāiegulda no naudu, kopējo naudu šī problēma risināšanā. Mums kā latviešiem, padomājot par mums, arī nākotnē kohēzijas politikā, šī vien zelta iespēja panākt, ka mēs varam novirzīt vairāk naudu, tā skaitā mūsu ekonomikā, lai mēs varētu attīstīt savu tautsaimniecību, lai mēs varētu piedalīties tajā vērtību rašanas ķēdē, lai piegādāt risinājumus, tehnoloģijas un pakalpojumus, lai citi varētu taupīgāk ar elektrību ražot no atjaunojumiem avotiem un tā tālāk. Jo uzvarēs, tā varētu teikt, vai vislielākā labuma gūs tas, kas spēj piegādāt šo tirgu. Jo šī energopolitika, šī klimata politika nodrošina, ka ir 500 miljonu tirgus obligātais pieprasījums. Nu, tad būsim gudri, izmantosim šo te garantēto tirgu un attīstīsim savu industriju. Tajā pašā laikā, nenoliedzam, es arī domāju, ka bērnu tēvs, es ceru kādien būt vecais tēvs, ka mums ir jādomā par nākotni, par nākotnes paaudzēm, kā mēs savu pasauli un vidi atstāsim viņiem tādi viņi arī mantos. Tātad mēs varam darīt kaut ko labu sev, nu, mazbērniem, cilvēcei kā tādai, vienlaikus attīstot savu tautsiemniecību. Un es tagad esmu mūsu valsti no tāda malā stāvētāja ielicis centrā notikumos, runājot ar to, ar tiem, kā mums šī politika būtu gudri jāveido, lai mums arī ir labums no tā.
Man jau ilgstošu laiku liekas, ka Latvijā viena no apziņām, kas patiesībā traucē klimata pārmaiņām un cīņā ar klimata pārmaiņām, ir tas, ka mēs sevi uztveram kā zaļu valsti. Un proti, ja mēs esam zaļa valsts, tad nekas daudz arī vairs nav jādara.
Ja mēs salīdzinām sevi citām valstīm, protams, mūsu īpatsvars, cik mēs ražojam no, teiksim, zaļās enerģijas, tas ir lielāks nekā gandrīz visiem izņemot Zviedrija. Tagad Dānija mums tūlīt, nu, turpatās vien ir mūsu panākusi. Bet atceramies, ja mēs 1/3 ražojam no atjaunojumiem resursiem, tad 2/3 mēs ražojam no Krievijas importētiem resursiem. Un šis ir tas, kas mums ir jāmaina. Un būt zaļi, manuprāt, nenozīmē tikai izmantot zaļās tehnoloģijas, bet svarīgi ir, ka mūsu valsts ir viena no tām, kas ražo un pārdod šīs tehnoloģijas risinājumus, IT risinājumus un tā tālāk. Tur ir milzu tirgus. Tādas valsts kā Dānija, arī Zviedrija ir apzinājušās, ka šeit ir liela iespēja viņu tautsainiecībām. Es gribu mūsu valsts arī ielikt šajā jomā, jo mēs vienmēr runājam. Mēs gribam lielāku pievienot vērtību, mēs gribam lielākas algas. Nu šeit, lūk, ir zelta iespēja. Garantēts noiets, beigsim cīnīties un izgudrosim, kā no tā gūt arī savai sabiedrībai ļoti plašu labumu.
Runājot vēl par šo pašu jautājumu, līdz šim pieņemsim klimata pārmaiņu politikas jomā lauksaimnieki vienmēr bijuši ļoti kritiski un ļoti tā skeptiski raudzījušies, jo lauksaimniecība un mežsaimniecība ir daļa no sektoriem, kur būtu Latvijai jāveic vislielākās pārmaiņas vai vislielākais ieguldījums, lai mēs varētu sasniegt kaut vai jau nosprostos mērķus. Vai jums ir pārliecība, ka jums izdosies pārliecināt arī lauksaimniekus un pašvaldību pārstāvis, ka šis tik tiešām ir kaut kas, kas būtu jādara un kas nenogalinās mūsu lauksaimniecību, kā daži mēģina apgalvot?
Nu, šī ir diskusija, kas ir jāvieš, bet jāatceras, ka visas valstis, kas ļoti atbalsta klimata politiku, viņiem visiem lauksaimniecība ir vismaz tikpat svarīga, kā mums, ja ne svarīgāk, un katrā gadījumā skaitliski daudz vairāk piedalās. Nav runa par to, ka vien vai otra vai trešo nozari jagremdē, ir runa par to, kā mēs varam iesaistīt sevi šī vērtību rašanā, lai palīdzētu īpaši eksporta tirgu citām valstīm panākt savus mērķus. Mums iekšēji, mums ir viens liels izaicinājums, tieši transporta sektors, ne lauksaimniecības, transporta sektors. Mēs pamatā tas ir gandrīz 100%, tās ir tie naftas produkti, pārsvarā dīzeļdegviela, kur mēs zinām, ka tur ir ļoti smagi izaicinājumi un grūtības. Nu šeit, lūk, mēs varam gudri domāt, vai būtu prātīgi un kādā veidā arī izmantot emisiju kvotas, lai attīstītu, piemēram, elektromobilitāti. Jo elektrību mēs varam ražot no Daugavas hesiem, no vēja enerģijas, pat no saules baterijām vasaras mēnešos. Tātad mēs varētu transporta jomā iet daudz tālāk, mēs faktiski vispār neesam gājuši. Un šeit ir ļoti no svara dzelzceļa elektrifikācijas projekts, kas arī mūs ieviestu, teiksim, no valsts, kas ir visiem iepakaļ uz tādu, kas būtu priekšā, bet ne priekšā uz tā rēķina, ka mēs gremdējam, bet priekšā uz tā rēķina, ka mēs faktiski arī pelnam no tā.
Paldies!